ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ መረፃ እናተቃረበ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብዚ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ሰዓታት ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከም ዝተፈፀመን ክልተ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ 16 ኣባላት ጣሊባንን ሓደ ናይቲ ኢሳፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዓለም ሓቀፍ ወተሃደራዊ ተልእኮ ኣባል ዝርከብዎም ብጠቕላላ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ይንገር። ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓለም ሓቆፍ መፅናዕቲ ተቋም ሊቀመንበር ኣንድሬያ ማርጀላቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምርግጋእ መታን ክህሉ እቶም ኣብዚ ሃገር ዝርከቡ ዕጡቓት ተፃይ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ናይ ኣፍጋኒስታን ሰላምን ምርግጋእን ተራ ኣለዎም ተባሂሉ ምስ ኣቶም ስምምዕ ምግባር ኣድላይነት ከም ዘለዎ እዩ ዝእመን። እዚ ውሳኔ እዚ ግን እቲ ዝድለ ሰላምን ምርግጋእን ከምፅእ እዩ ቢል ካብ ሙሉእ ብምሉእ ንምእማኑ ዘፀግም እዩ። ኣብዛ ሃገር ንዘለዉ ዓሌታትን ኣረጋውያንን ኣብ ናይ ሃገሮም ሰላምን ምርግጋእን መደብ ክዋስኡ ዕድል መሃብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ዓቃቢ ሰላም ዝኽተሎ ዘሎ መስርሕ ምስ ናይ ኣፍጋኒስታን ሓይሊ ፀጥታ ብሓባር ዝካይድዎ ዘለዉ ፀረ ጣሊባንን ፀረ ናይ ጉጅለ ገበነኛታትን ንግድ ዘይ ሕጋዊ ኣፅዋር ውግእን ዘደንዝዙ እፅዋትን ዝመርሑ ጉጅለታት ንምጥፋእ ዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ ውፅኢቱ ቀስ እናበለ ይረአ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣፍጋኒስታን መደብ ዳግማይ ህንፀት ብዙሕ ኣይሰጎመን። ስለዚ ሃገራት ዓለም ሓቆፍ ኣብ ውግእን ተኽስን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግባሪ መደብ ልምዓት ክብርትዑን ክግደሱን ይግባእ ኢሎም እዚ ኩሉ ከየረጋገፅካ ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ ማለት ንዚ ሃገር ዘመሓድራ ንዝነበረ ፋሉል ስርዓት ጣሊባን ኣሕሊፍካ ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ፀረ ጣሊባን ወተሃደራዊ ተልእኾ ብመደብ ልምዓት እውን ዝተሰናየ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።